Pühaskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Rain Siim.
Ja mina olen Kaie Siim. Ja tere tulemast paarisuhte teemalisse saatesarja. Ja tänases saates räägime kriisidest abielusuhtes.
Ja meil on täna ka saatekülalised Rutt ja Veljo Lobjakas. Tere tulemast!
Tervist!
Tere!
Rutt ja Veljo, võib-olla alustuseks räägite natukene endast.
No kui see on paarisuhte teemaline saade, siis peaks kindlasti välja tooma selle, et me oleme paarina koos olnud üle 20 aasta. Meil on 3 last ja elus oleme läbi teinud mõned kriisid ka.
Nende kriiside poole pealt usun, et see on igat probleemi ei saa kriisiks tõlgendada, et ega neid nüüd väga palju kui ei ole, et spetsialistid me kindlasti ei ole. Et kui teada sain, et meid oodatakse siia saatesse, siis alguses olin nagu nõus, et noh, me oleme tõesti mõnda aega koos elanud ja võiks ju ka oma osa anda kuulajatele sellest, et äkki on midagi õpetliku öelda, kuid see teema, mis selles saates pidi tulema, jõudis mulle alles järgmisel päeval kohale. Ja siis võtsin telefoni ja helistasin kohe Rainile ja ütlesin, et tead, et see teema ei ole nüüd küll see teema, mida ma oskaks rääkida, et võib-olla olen oskuslik probleemi tekitamises, aga selle lahendamises ja kriisist üle üldse rääkima, et pigem selleks peaks olema keegi professionaal, kes tõesti igapäevaselt tegeleb inimestega enda probleemide lahendamiseks, et ehk ta kasutaks neid kedagi. Kuid Rain ei jätnud oma jonni ja palus mul ikka järele mõelda ja rääkis ühest ja teistpidi asja, kuni siis lõpuks on tulemus see, et me oleme saates. Ja kohe alguseks ära öelda, et kindlasti ei püüagi öelda, et ma oleks oskuslik kriisi lahendaja, vaid et need kriise on olnud, ilmselt tuleb veelgi, aga me oleme nendest koos läbi tulnud ja peamiselt ma tänaksin sellest taevaisa, et see on niimoodi läinud. Et jah, oma oskustest palju mul midagi rääkida ei ole, aga taevaisa imelisest tööst ilmselt ikka leiame rääkimist.
Kas võite ka nii öelda, et nendest kriisidest koos läbi tulnuna olete te ka kuidagi lähedasemad ja tugevamad järgnevatele kriisidele?
Mina arvan küll, et see on nii, sest 20 aastat neid kogemusi ja kui ma meenutan esimesi aastaid, kuidas ma ei osanud käituda, ma ei osanud midagi tunda, ma ei osanud isegi midagi öelda, siis nüüd ma olen nagu kuidagi ette valmistatud selleks, et kui tuleb mingi konflikt, olukord või mingi probleem, siis ma juba teadlikult hakkan lähenema sellele probleemi lahendusele. See küll võtab aega ja see on selline pikem protsess võib-olla, aga ma tunnen ära, et nüüd tuleb see olukord. Ja ma juba hakkan peas vaikselt välja mõtlema seda, et ma pean võitma selle olukorra. Ma pean saavutama selle, et me jääme kokku, me läheme koos edasi. See on selline teadlik tegevus nüüd juba.
Ja kindlasti sa oskad juba teadlikult nagu ennetada neid suuri kriise, et see probleem või asi ei lähegi kriisini välja.
Võib olla ka nii, sest see toimub vist nüüd juba alateadlikult. Et oled õppinud tundma teist, tead, mis talle võib meeldida, mis mitte meeldida ja siis püüad mitte teha neid asju, mis teda kurvastab või talle meele härmi valmistab.
Ma kohe kindlasti ei ütleks, et kriisid on positiivne asja abielus, et noh, kui neid on olnud, et ma nüüd oleksin tugevam selle võrra, aga kui nad juba on olnud, siis ma võin sealt võtta selle positiivse osa ja tugevdada sellega oma abielu. Kindlasti on parem, kui neid ei ole üldse abielus. Aga kahjuks selle maa peal ikkagi juhtub neid asju ja nii ka meie perekonnas on neid juhtunud.
Jah, et kellel ei oleks probleeme, et abieludes ju ikka tuleb arusaamatusi ja probleeme juhtub, et kui me selle kriisi saate juures nüüd seda rasket seisu perekonnas ju käsitleme, siis võib-olla alguses räägimegi ka lahti selle, et mis asi on siis kriis ja ka mis kriis ei ole.
Minu jaoks kriis on üks probleem või mitmed probleemid, mis on jäetud lahendamata ja nad kuhjuvad see negatiivsus, mis sellest kriisist või sellest probleemist on minusse salvestunud, mida ma ei ole saanud välja rääkida või ei ole tahtnud välja rääkida. See kasvab hakkab minu elu mõjutama, minu otsuseid mõjutama, suhet mõjutama minu kaaslasega ja ühel hetkel ma ei ole enam võimeline ise sellega koos edasi minema. Ja noh, öeldakse vahest, et siis sa plahvatad või sa ütled asju välja, mida sa tegelikult ei tahaks öelda ja sa jõuad olukorda, kus sa ei oska ega ei taha edasi minna enam niimoodi, nagu see on siiani olnud.
Et noh, kriis on tegelikult siis tagajärg millelegi.
Ja.
Mis on siis selle nii-öelda põhjuseks oled, et kui kriis on lõpuks nii-öelda see plahvatav siis see mädapaise või mis iganes siis nagu välja kannatamatu olukord, kus sa lõpuks enam ei suuda seda pidada, siis iga kriis on ju alguse saanud ju mingist probleemist, nagu sa ütlesid, mis on jäänud lahendamata. Et kriis ongi lahendamata probleem tegelikult.
See ei pruugi samas alati olla nii, et on olemas ka palju selliseid kriise, mis on tingitud väljaspoolt. Kui me siin näite toome, mõned täpsem on näiteks töökaotus. See ei ole omamoodi probleem, mis on end lahendamata, vaid see on kogu pere tabanud tragöödia. Ja sellest tekib siis, võib tekida väga tõsine kriis.
Või mõni katastroof.
Ja.
Kui sul põleb maja maha või maavärin või mingi selline asi, millega siis sinu perekond lõpuks peab toime tulema kuidagi.
Või kaotad lähedased.
Ja,
aga samas ka noh, need väljast poolt tabavad kõige hullemad asjad ei pruugi nii-öelda minna kriisiks, kui seda koos Jumalaga ja ühes koos tegelikult ju lahendatakse, et noh, Jumalaga koos ei ole lahendamatud olukordi. Ja see ei tähenda, et ei juhtuks halbu asju, et seda juhtub ka kristlastele, aga tema on tõotanud, Jumal on tõotanud meie kõrval olla ja ka tegelikult tahab, et me koos Jumalaga üksteist toetades ka nendest probleemidest läbi tuleme, et ei lase nendel kujuneda siis sõlme, elu lämmatavaks kriisiks.
Võib-olla selline näide siis oma elust, et oleks natuke lähedasem ja mitte ainult teoreetiline. Kui me pidime oma elukohta vahetama, kus me olime oma perega alustanud, siis selline elukoha vahetus, kus lapsed olid juba pikemalt kasvanud ja me olime ise harjunud selles, aga kuna töö liikus sellest elukohast väga kaugele ja meie ühine osa seal kodus veedetud ajast muutus aina väiksemaks, siis pidi valima, millise kriisiga tuleb silmitsi seista, sest elukohavahetus on kindlasti, noh, vähemalt meie peres oli see nagu kriis. Ja kas tekib kriis sellest, et me lihtsalt ei saa kokku enam, kuna meie tööd on väga kaugel sellest elukohast ja meil on väga vähe ühist osa, või me muudame oma elukohta, läheme teise kohta elama, kus me saame natuke rohkem koos olla, aga kus ei ole see enam meie algne kodu, vaid me peame hakkama selle uuesti rajama, meie lapsed peavad hakkama harjuma võõrastes tingimustes ja ei ole nagu selliseid suuri väljavaateid ka majanduslikult, et nüüd oleks väga hea algus, et kus kõigil oleks väga lihtne olla. Ja siis me valisime selle elukoha muutuse ja selle poole ja nüüd on sellest juba möödas 8 aastat või isegi 9 aastat, siis see sellegi poolest natukene ikkagi kogu aeg mõjutab. Tuleb ikkagi meelde, et kas see oli kõige õige otsus, et õnneks ei ole see viinud millegi tragöödiani mingis suhtes või omavahelise suhte lagunemiseni, aga ta oli siiski raske ja ta võttis aega. Et kriis võib-olla võiks nimetada ka, et see võtab natuke rohkem aega see lahendus kui tavaline väike probleem.
Ja kriisid teinekord võivad nii-öelda jõuda nii kaugele või oma hävitavasse staadiumisse ja seetõttu, et inimesed eitavad selle probleemi olemasolu. Nii kaugele, kuni noh, ollakse tõesti lõpuks väga, väga suurte faktide ja raskuste ees. Et ka see tegelikult probleemi tajumine, enesele tunnistamine ja paarilisega suhtlemine selles kriisis või selles probleemis, et me mõlemad saaksime ühtemoodi asjadest aru ja me mõlemad tajuksime selle probleemi olemasolu ja sisu ja leida siis ühine lahendus, et mis siis nagu teha. Ja nagu Veljo siin välja tõi, et mingi otsuse peab tegema. See võib olla vale otsus, aga vale otsus on parem kui mitte mingisugune otsus. Et sa pead vähemalt midagi tegema ja Jumala abiga sealt edasi minema, kui vaja siis parandama oma otsuseid võib-olla ka, et igal juhul neid asju peab teadustama ja ei tohi eitada neid probleemi allikaid.
Kindlasti on palju abi, kui ütleme välised probleemid, kui me toome näiteks elukohavahetus, on abi, kui me oleme koguduse liikmed ja meil on oma kogudus ja kui see kogudus toetab meid selles uues kohas, see uus kogudus võtab meid vastu, seda ei saa nagu kogudusena vähe tähtsustada. See ongi see Jumala töö, mis tegelikult nendel inimestel, kes meie piirkonda kolivad või mida nad vajavad seda koguduse toetust, see on nagu teises ka Jumala toetus nendele. et selleks Jumal ongi koguduse kutsunud ja me üksteist toetaksime ja võib-olla see on see osa, millest vahete vahel me unustame ära, et need inimesed, kes tulevad, et nad tegelikult on vahetavad oma elukohta, et nad on tegelikult kriisi olukorras natukene ja nad vajavad sellist toetust ja sooja vastuvõttu ja eriti lähedast kodusuhet, et harjud uue keskkonnaga.
Meil oli selles mõttes see elukohavahetuse juures ikkagi kergem see, et me tulime tagasi Tallinna, mis oli meie sünnikoht ja me olime kunagi elanud siin linnas ja käinud ka selles koguduses, et kui läheks täiesti võõrasse kohta, siis oleks vist veel raskem või siis oleks raskem.
Mulle väga meeldib see piibli salm, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Et see sõna kõik just, et ka kriisid ja raskused, kõik tulevad kasuks neile, kes Jumalat armastavad ja tema tahet otsivad, et Jumal saab need raskused siis pöörata heaks ja samuti, et me nendes olukordades ei jätaks oma kogukonda, oma kogudust, et me ikkagi käiksime koos ja kinnitaksime üksteist, et see annab väga palju tuge kriisi ajal ja aitab nendest kriisidest välja tulla.
Kriisi ajal on väga tavaline see, et inimene tõmbub endasse ja ei lähe välja tegelikult oma kodunt. Ta ei taha nagu näidata, et midagi on valesti või midagi on nässus.
Inimene ei julge tunnistada nõrkust.
Just, et see näitaks nagu, et sa oled nõrk, sa oled mingid asju valesti teinud ja valesi otsuseid teinud. Aga see on just see sama, et tegelikult paari suhtes tuleb ju ka kriis sellest, et kontakt on kadunud. Siis tegelikult kriisi lahenduseks oleks igasugune kontakti uuesti loomine või leidmine. Nii paari sees, kui ma arvan ka väljaspoolt, neid kontakte otsida, mis võivad nagu sellest kriisist aidata välja tulla.
Meeste sees on, ma usun juba Jumala poolt loodud, tahe olla tugev ja pakkuda tuge ja toetada ja kui mees saab aru, et ta ei suuda sellega hakkama saada, on töö kaotanud või on juhtunud mingi muu raske olukord, siis seda tunnistada on ääretult raske. Ja võib tõesti, nagu siin mainisite, nii-öelda toimuda see endasse tõmbumine. Ei räägita abikaasale sellest. Abikaas ei teagi, et tegelikult mis probleemid on, eks ole. Võib-olla on väga suurtesse võlgadesse satutud või mingid muud raskused. Ja tegelikult selline varjamine ainult süvendab kriisi, kui me räägime sellest välisest asjast, eks ole, mis väljaspool toimub, aga ka tegelikult ju see mõjub abikaasade vahel selle suhtele.
Et mina pean kindlasti tänama oma abikaasat selle eest, et tema on selles majanduspoole peal mulle olnud väga suureks toeks just sellega, et juba abielu üsna algus aastatel ütles, et üks kõik, kuhu raskustesse me majanduslikult sattume, ma olen alati nõus alustama nullist. Et see annab nagu sellise otsustusvabaduse, et sa ei ole nagu pinges iga otsusega, et sa tead, et teine toetab sind igas olukorras, kuhu me ka satume. Et elu toob erinevaid asju ette ja paratamatult võib ühel hetkel olla hea ja teisel suhtes sa oled väga kinni. Ja nüüd ma juba julgen talle seda kohe teavitada, et tead, kallis, et me oleme nüüd sellises olukorras, kus koha peal ma olen töötu ja mul ei ole sisse tulekut. Ja ta ei ütle mitte, et oeh, nüüd on kõik läbi, vaid nüüd on võimalus uuesti nullist alustada. Lähme jälle edasi, proovime, et äkki kuskilt leiame ikkagi mingisuguse variandi edasi minekuks.
Võib-olla peaks rääkima ühe kogemuse siia vahel, et oleks natukene põnevam. Veljol juhtus selline olukord, et ta pidi minema seljaoperatsioonile ja tegelikult meie elu rajanes Veljo tööl enne seda, sest tema teenis raha, mina olin lastega kodune ja nüüd oli siis see olukord, kus ta ei saanud enam raha teenida. Mitte ühtegi senti, sest ta oli pikali maas haiglas. Ja no muidugi ta tuli sealt haiglast välja, aga siis me pidime otsustama, et mis edasi saab, sest tööle ta minna ju ei saanud. Ja siis me tegimegi sellise otsuse, et mina läksin siis välismaale tööle, täiesti sellisele tööle, mida ma polnud elu sees teinud. Aga me tegime selle otsuse koos, selle valikud keegi avaldanud mulle survet ja mina olin valmis ükskõik, mis hinnaga praegu meie perekonda siis nagu nii-öelda toetama, et me sellest olukorrast kuidagi välja tuleme ja see, et me koos olime need otsused teinud ja et me olime sinna maani selliste otsustega elanud, see aitas mul seal üksi seal välismaal seda tööd teha. Ja mul ei olnud üldse kahju, et näe, nüüd ma ei saagi oma õpitud erialal töötada või ma ei saa muidugi tunnistada, et ma nüüd hirmus rõõmus olin, et ma pidin perest eemal elama, aga mul ei olnud see nii väga raske, sest me olime kogu aeg ühenduses ja mul oli kogu aeg nagu see otsus toetas mind, et see on perekonna nimel ja see on meie ühine huvi ja see on meie ühine eesmärk ja mõte. Ja no samal ajal muidugi kogu aeg oli lootus Jumala peale, et kuidagi peab see nüüd lõpuks ära lahenema. Ja tegelikult lahenes selles mõttes, et Veljo sai terveks ja nii me siis nüüd läksime mõlemad tööle. Et mitte mina üksi ei pea töötama ja tema enam ei pea üksi töötama, nagu see oli enne, kui mina lastega kodus olin.
et jah , et on see probleem või probleem , mis on juba kasvanud kriisiks , on igal juhul mõlema mure . Et see ei ole niimoodi , et üks inimene on ainult selles süüdi ja see on ainult ühe inimese probleem . Et see on terve perekonna südameasi tegelikult , see asi ära lahendada . Isegi kui see on ühe inimese võib-olla põhjustatud , on tegelikult teisel poolel väga suur roll ja võimalus toetada ja mõista ja välja tulla sellest asjast .
See on seesama , mis piibli järgi ütleb , et mees ja naine on üks . Et kui me oleme selle otsuse teinud , et me oleme paar , siis me oleme nüüd nagu üks inimene tegelikult . Et kõik need otsused , mis me teeme , need peavad meid mõlemad puudutama ja need peavad meie mõlema seest nagu tulema , sest muidu oleks nagu inimene lombakas . Ma ei oska seda enam kirjeldada nagu piltlikumalt , aga et kui üks ei ole selle otsusega nõus , siis see asi hakkab lonkama .
Üheskoos .
Saates on Kaie ja Rain Siim , me räägime täna teemal suhete kriis ja meil on täna saatekülalised Rutt ja Veljo Lobjakas . Ja läheksime edasi nüüd sellise küsimusega , et tihti peale juhtub , et üks pool tunneb ennast suhtes mingis mõttes ahistatuna , mingi asi teda häirib ja see ei olegi võib-olla teise osapoole jaoks probleem või tema üldse ei taju või ei saagi aru , et see tegelikult üldse teist poolt häiriks . Mida me siis teeme , mis teha sellises olukorras ? Kuidas sellele asjale lahendus leida ?
Tore on mõelda tagasi vanadele aegadele ja tuletada meelde vanu asju , aga neid ei näe siis enam nii negatiivses võtmes , et kõik tundub positiivne , et väga raske on ka kriisist tagantjärele mõelda . Aga proovime siiski . Et ma mäletan seda , et meie elus juhtus , need suured asjad said alguse pisikestest . pisikestest sellistest tühistest asjadest võib-olla , aga need jäid ütlemata , kas või selline asi nagu nõude masinasse panemine või WC-rulli ühte või teistpidi tõstmine või laste erinev õpetamine , õpetamisstiil ja mis tunduvad alguses , et noh , polegi nagu mingi probleem . Aga kui sellest ei räägita , siis võib see ühte poolt hakata järjest rohkem ja rohkem häirima ja kui see üks pool siis ei taha ka seda , räägin rohkem iseendast siis , ei taha ka seda nagu välja öelda , et tundub võib-olla noh , niisugune lapsik natukene , siis ta hakkab enda sisse koguma seda . Ja see võib välja tulla siis hoopis teistes asjades , et minus tekib selline häiriv asi kõikide asjade suhtes , mis teine teeb , sellepärast et ma olen juba häiritud , ma enam ei anna aru täpselt enda ütlemistele ja tegevusele , mis hääletooni ma kasutan , ma tõmban tagasi nagu sellest suhtlemisest , et ma ei suhtle enam normaalselt . Ja kui teine seda ka tähele ei pane , siis et noh , on kiire aeg ja ei jõua kõike tähele panna , siis selline asi võib väga suureks tüliks kuni kriisini välja minna ja mäletan küll aegasi , kus see tõesti meil ka kriisini jõudis .
kuidas te sellest kriisist ka välja tulite ?
No tegelikult kui mõelda , kõik probleemi lahendused on saanud lõpuks alguse sellest , et me oleme omavahel rääkima hakanud . meil küll on peres nii , et minul on nagu vahel raske alustada seda juttu . Ma ei oska nagu õigeid sõnu leida , kirjeldada , mida ma tunnen või mida ma mõtlen või kuidas mulle paistavad asjad , aga tänu sellele , et Veljo ikkagi suudab väga hästi sõnu seada ja lõpuks selle probleemi nagu esitada , siis hakkab minul ka mõte liikuma ja siis ma saan hakata kas ennast kaitsma või siis vähemalt oma mingeid argumente esitama ja lõpuks sellise mõnikord väga pikkade vestluste peale me oleme siis jõudnud mingisuguse kompromissini või lahenduseni ja tegelikult selle käigus on toimunud mingite otsuste tegemine jälle , et kas mina pean mingisugust oma tõekspidamisest , no võib-olla mitte päris tõekspidamisest , aga oma soovist natukene võib-olla loobuma ja samas ma loobun seda sellepärast , et ma saan aru , mis tema sees tegelikult toimub . Aga kui ta seda ei räägiks , siis ma ei saaks aru , mis ta sees toimub .
minu jaoks eelkõige selles lahenduses peitub see , et me räägiksime sellest asjast , me jõuaksime sinna , mis mulle tundus võib-olla ebamugav välja öelda , mida ma ei tahaks ka nüüd välja öelda , vaid ma püüaksin nagu peita muude asjade tagant , tuua seda asja välja . Sest võib-olla see tundub tema jaoks muidu lapsik nagu , et mis sa nii tühja asja pärast siis nagu tundsid probleemi . ja siis selles vestluses või selles analüüsis tegelikult ma kiivalt nagu peidan seda põhipointi ja räägin mitmetest muudest asjadest, kuni siis ühel hetkel tihti peale siis Rutt on jõudnud selle kohani, kus ta nagu on minu jutust välja lugenud selle tegeliku põhjuse. Ja kui see saab nagu räägitud ja kui see saab nagu läbi arutatud ja sellises mõistlikus toonis ja variandis, siis tegelikult kaob ju ka see probleem, mis kriisi algatas, mis võibolla kestis vaikimisi mitu nädalat, kus koha peal väga palju siis see pool, kes siis põdes seda tegi endale kahju, aga see lahendus peitus väga pisikeses asjas.
Nagu sa ennem mainisid, et see, kes seda probleemi tunnetab, võib samas ka nii-öelda tunnetada ennast võimalikult naeruvääristatuna. Et see on võibolla teise meelest niivõrd mõtetu ja tähtsusetu asi, tunneb ennast, et ta võib haiget saada. Ja võibolla hakkab siis hoopis mingisuguste teiste asjade üle nagu arutama ja rääkima, nagu sa välja tõid. Et tegelikult see üksteise mõistmine ja avatud olemine, usaldamine ja ka selle teiselt poolelt nii-öelda vaadatuna, et kui mu partner tuleb mulle millegiga rääkima, siis on mitte mingil juhul ei tohi teda alavääristada või seda probleemi vähendada. See on nüüd see koht, kus me peame südamega kuulama. See empaatiat omama teise suhtes, et see on tema jaoks probleem, ma võtan selle aja maha. Võibolla ma isegi mõtlen, et see tõesti on naeruväärne asi, aga see on minu kalli inimese jaoks probleem, siis ma pean tema jaoks selle hetke maha võtma ja mõtlema, et kui see on tema jaoks nii tähtis või see teda nii häirib, siis ma kõigepealt ei tohi seda maha teha ja püüan nagu aru saada temast. Ja tõesti südamega nii-öelda sellele asjale kaasa mõelda.
Jaa, aga ma tahaks siia juurde öelda seda, et see ei tule alati väga kergelt. Just sellepärast, et ongi nii, et meile tunduvad erinevad asjad elus tähtsad, või no just kas tähtsad, vaid me mõistame neid erinevalt. Ja mõnikord võtabki see protsess nagu kauem aega, et esimene mahaistumine ongi see, kus see tuleb nagu puuga pähe, et appi, tal on see probleem ja ma ei ole nagu aru saanudki, et see on probleem. Siis kui on Jumalaga hea ühendus, siis sa märkad selle ära, et nüüd on koht, kus kas jääda vait ja mõelda endal see asi selgeks, selles mõttes jääda vait, et enne mõelda kui öelda. Aga kui on selline kiirem aeg, siis võib see väga kergelt välja lipsata nii, et mis asja, see ei ole mingi probleem. Ja vaat siis on juba teine omakorda haiget saanud. Ja siis on jälle mingi periood selline, kus võibolla ei saagi istuda kokku ja rääkida, sest on nagu mingi selline tõrgem vahel. Ja siis sa pead oma sees jälle valmistama ennast ette, et nüüd ma lähen selline järgmisesse etappi või järgmisesse kõnevooru nii öelda. Aga siis sa oled juba nagu rohkem ette valmistatud ja sealt võib hakata nüüd argnema see tõesti, et me saame mõlemad rääkida, mida me kuidas me asjast aru saame.
Tegelikult inimene ei hakkagi ennem avanema, kui ta ei tunne ennast turvalisena.
Jah.
Et alles siis, kui ta on saanud teiselt poolelt selle tagasi side, et jah, sa võid mulle rääkida ja ma ei naeru väärista sind, siis hakkab alles tulema see iva välja, millest rääkida tahtis või mis on see liivatera kinga sees.
Et võiks mõelda, et mis siin nagu kriisiga on tegemist, et lihtsalt üks probleem, aga kui ma nagu seda tagantjärele mõtlen neid olukordi, kus on ta tõesti minu jaoks kriisiks kujunenud ja ilmselt ka kogu pere jaoks kriisiks, siis tegelikult see pisikene asi ma hakkan nägema kõikides asjades halba lõpuks. Mida kauem sa aega võtab selle mitte lahendamine, seda rohkem tegelikult ma hakkan erinevates asjades halba nägema. Ja lõpuks ta ju mõjub kogu perekonnale, et ta pärsib minu oma väljaspool perekonda elu juba, et see võib väga suureks muutuda ja ta on ka mõnel korral meie elus väga suureks muutunud. Ja küsida, et kuidas siis, et noh, te olete ju kristlased ja usklikud inimesed ja kuidas see nii võib olla? Ma ei tea, aga see elu on selline, et ta toob sellised asju ette, kus sa teinekord kaotad selle, sa samal ajal ju kaotad ka Jumalaga kogu aeg suhet, ka Jumala lükkad kogu aeg kaugemale, sest et see on mingi probleem, milles sa tunned ennast halvasti. Meil on peres lapsed olnud päris abielu alguses saati, et küsna kiiresti jõudsid lapsed meie perekonda Jumala kingitusena, aga sellega seoses ju pereemal Rutil tekib ju laste probleemid. Ja nüüd, kui tema mehe probleem on üsna sarnane ja mees tunnetab ka selle ise ära, et ema lahendab laste probleeme ja nüüd mehe probleem on sama pisikene, sellepärast ta tegelikult paistabki sellisena välja. Siis seda enam ma tõmban endasse, ma ei ütle seda välja, et noh, mis ma nüüd, ega ma nüüd laps ei ole. Nagu endal ka püüan seda selgitada. ja hakkan seda probleemi ka enda jaoks peitma, aga tegelikult ta kasvab minu sees. Ma kutsuks üles kõiki, ka noori perekondi ja ilmselt ka vanemaid perekondi, et siiski üsna kiiresti leida see ühine keel ka nendes pisiasjades ja mitte jätta välja ütlemata asju, mis siin täirivad. Et need tuleb muidugi ilusti välja öelda ja alguses, kui ta esimest korda siin täirib või selles algperioodis, ma olenki suuteline seda palju lihtsamalt esitama ja viisakamalt, et kui see on juba kogunud, muutunud kriisiks, siis tegelikult siin meie jutukäigus küll tundus, et noh, et siis ilusti rääkisime asjad selgeks, päris nii see ikka siiski ei ole, et kriisi sellises lõppstaadiumis enam sellist päris viisakat jutuajamist saavutada, et seda on ikka väga raske, et ta kipub käest ära minema.
Ja et ühelt poolt kindlasti kiiresti tegelikult nende asjadega tegelema hakata ja ka välja öelda, teiselt poolt kui siis sulle tullakse rääkima või sina oled see teine pool, siis tuleb mõista seda, mitte ala tähtsustada siis seda asja, et kui see on teise inimese jaoks on see probleem, siis tegeleme, me oleme üks perekond, kui see on sinu probleem, siis see on tegelikult ka minu probleem, et ma ei tohi öelda abielus, et see on sinu probleem ja ma ei kuule sind.
Kas siis võiks öelda, et kui sa teadvustanud, et sul on kriis, et siis võtta teadlikult aeg maha peatuda ja analüüsida kõigepealt ise enda sees koos Jumalaga ja siis ka koos, miks on tekkinud kriis, kus need põhjused on, et oleks see avatud suhtlemine ja tõesti püüda teadlikult mitte minna suhtlemisse negatiivse meelsusega, et sa oleksid ennem maha rahunenud ja enda sees need asjad nagu läbi mõelnud ja ka palves võidelnud.
Jaa, ma kinnitan seda sinu ütlust just sellega, et no meie elus ongi olnud nii, et kuna mina ei oska nagu väga hästi sõnu seada, siis ma alati, kui me oleme üritanud rääkima hakata ja me oleme nagu jälle kuskile kinni jooksnud, sest mina ei oska edasi rääkida enam. Mul nagu kas mõte ei jõua järele või ma ei oska sõnu välja öelda, siis ma lähen alati eraldun ja siis ma palun Jumalat, sest ma tunnen, et ma ei oska enam ühtegi sõna öelda. Ma ei saa isegi aru enam asjast, mis toimub, sest siis läheb eriti segaseks see asi, kui on selline pingeline olukord veel ja kui mina ei ole asjast tegelikult üldse aru saanud, minu jaoks ei ole probleem olnud näiteks. Ja see Jumalaga olemise aeg, see nagu kainestab selles mõttes, et kõik rahuneb maha jälle ja siis ma olen valmis jälle uuesti alustama seda kõnelust või seda vestlust. Aga see, et sa ütled, et teadlikult, see on hästi oluline sõna, et teadvustada endale, mida me ütleme, mis meelsuses ma rääkima lähen, kas ma olen avatud või olen ma ründe seisundis kogu aeg, et kui ta midagi ütleb, siis ma pean iga hinna eest leidma sellised laused vastu, et ta saaks aru, kui madal ja kui väärtusetu ja kui halb ta on. Kui palju mul õigust on. Et vaat need on küll asjad, et need tuleb teadvustada endale täiesti.
Need negatiivsed ja kritiseerimine, kõik need ju tegelikult hävitavad suhet veel enam.
Ja seda me ju teame.
Kui me jah, vaatame enda ümber, siis tegelikult abielu lahutuste protsent on ka siin Eesti riigis väga kõrge, et panin tähele internetist ühte lauset, kus oli kirjutatud, et iga aasta lahutab 5000 perekonda. Et see on väga hirmuäratav number, et kui lihtne on tegelikult kaotada teist. Et tegelikuses see sama pisiken asi, kas või selle WC-rulli teistpidi panemine, võib lõppeda halvimal juhul abielu lahutusega. Et kas see on seda väärt ühes, aga teises suhtes, kui see on inimese sees kasvanud väga suureks, siis see kriis on nagu oma, et elav asi ja nüüd see pool, kes on väga tõsiselt kriisist häiritud, ta ei ole alati adekvaatne enam välja ütlema asju. Seda enam on teisel poolel, kui tema on natukene kainematud olukorras ja mitte nii puutatud, võtta aega Jumalaga olemiseks, et tõesti palvetada ka teise pärast, et oleks võimalik teisega üldse enam nagu leida seda ühist keelt. Ja selline olukord ei ole enam ainult mitte siis selle probleemi lahendamine, vaid see on suhte päästmine. Ja selle nimel ju võib palju rohkemaks olla valmis kui ainult enese õiguse peale mõteldes. Et see eesmärk, miks seda suhet või seda probleemi või seda rasket olukorda lahendada, see eesmärk ei saa olla ainult selle probleemi keskne, vaid see peab olema laiem. Sul peab olema laiem eesmärk ees, just nüüd ütleme selle poole, kes suudab kainelt mõelda selles olukorras. Teine pool ei pruugi enam. Muidugi palju raskem olukord on siis, kui mõlemad on probleemist väga, väga tõsiselt selle sisse tõmmatud, et enam seda kainust või sellist rahulikku olekut enam sees ei olegi.
Kas ma võin siia juurde tuua nüüd mängu või vestlusesse sisse selle teema, et samamoodi nagu Jumala tegutsemine meie elus saab toimuda siis, kui meie nagu kas alistume või anname Jumalale koha oma sees. Samamoodi tegelikult saab suhte probleemi lahendada nii, et sa püüad nagu ennast nagu nii madalale panna kui võimalik selle lahenduse otsimiseks nagu. See ei tähenda seda, et sa peaksid kaasa kõigele asjale nagu nõus olema ja rääkima või andma nagu või jätma sellise libeda kala või sellise tallaaluse mulje, vaid et sa pead olema nagu alustama sellelt positsioonilt, et mul võib olla 100% vale. Ma võingi kõike valesti aru saada ja siis hakkab sinna peale nagu ehituma midagi. Nii kaua, kuni minu sees on see, et minul on ka õigus, minul on igal juhul õigus, siis ei mahu sinna enam seda seletust sinu kõrvale või seda teise õigust enam ei mahu sinna. Aga need peaks olema nagu võrdsed, need partnerid, kes mingit asja lahendama hakkavad. Tegelikult, kui inimesed jõuavad kriisi, siis selle lahenduse otsimisel peaks iga üks otsima enda sees seda oma süüd. Missuguse osa olen mina andnud sellesse kriisi jõudmisel tegelikult? Sest ma arvan, et kui on kaks inimest elavad koos ja veavad ühte vankrit, siis enamasti, kui jõutakse probleemini, siis mõlemad on sellega seotud. Ja võt siis tulebki nagu välja otsida enda sees see, et mis on minu süü või mis on minu osa, millest mina saan nagu vabandust paluda või millest mina saan nagu taganeda või mille ma saaksin nagu ära anda.
Et mitte olla siis teise probleemi lahendamas, mitte teise süüd otsimas, vaid pigem tegeleda siis enese avamisega teise ees.
Ühes koos.
Jätkame siis saatega. Stuudios on Kaie ja Rain Siim ja saate külalised Rutt ja Veila Lobjakas. Täna räägime kriisidest abielusuhetes ning läheme teemaga edasi kriiside allikatest ja kuigi me oleme ka paljudest nendest allikatest ja põhjustest juba ka rääkinud, tahaks enam peatuda ühel teemal, nimelt siis kiusatused ja teised inimesed, kes siis abielu suhtesse võivad kas siis vahele tulla meie mõtetes või ka vahest reaalselt.
Et kui nüüd minna sellesse sellise keerulisemasse teemasse tõesti, et teised inimesed meie paari suhte vahel, et jah, ja jättes välja siis ämmad ja kõik sellised kergemad tegurid, et jõuame sinna, et himustamise juurde, siis meeste rahvana seda teoritiseerides siin võin öelda, et jah, palju ilusaid naiste rahvaid on olemas ja ega ma ju ei ka klapid peas või silmad kinni. Ja kindlasti Jumal on loonud inimesed ilusaks ja ta ei ole need niisama loonud ilusaks. Eks sellepärast, et me tunneksime nende seltskonnasõnast hästi, et meie silmad oleksid millegi ilusaga seotud, see on Jumala kätetöö lõppude lõpuks inimese loomine. Aga patu langemisega on saatan muidugi mõjutanud inimest kõvasti ja sellised negatiivsed suunad selles ilus on see, et kui ma tõesti vaatan kedagi ja ma hakkan seda ette kujutama. Ma hakkan kujutama seda ette millegi sellisena, mis ei peaks minu peas olema. Jah, ma ei saa öelda, et see ei oleks minu elus juhtunud, on küll. Ma näen inimest ja ilma, et ma sellest arugi annan, võivad minu mõtted olla juba läinud mingisugustele teedele kõndima. Aga võibolla see ongi selline positiivne pool, et ma käin koos Jumalaga elus. Jumal annab mulle märku õigel ajal, et ma ei lase sellel mõttel oma pähe istuda, et ma suudan sellele vastu astuda Jumala abiga ja endast kõrval lükata. Sellepärast, et Jumal on kinkinud ka mulle väga kauni ja kena abikaasa ja mul on võibolla väga kerge, et minu mõte läheb korrakski tema peale kõik see muu üle, et kustub minu peas. Et tänu taevaisele. Võibolla see minu isiklik kogemuste pool õnneks ei ole. Ma ei saa rääkida täna midagi sellist, kus koha peal keegi oleks minu pea vallutanud. Aga selline kiusatus minu ümber on kogu aeg väga tihti. Ja ma üldsegi ei imesta nende inimeste üle, kellel see on võtnud võimust. Et see on väga suur kiusatus ja ahvatlus. Teha midagi sellist, mis nagu oleks keelatud ja keelatud vili ja öeldakse, et on eriti magus. Aga tegelikult ma ju hävitaksin sellega oma enese elu ja ka teeksin palju haiget teistele.
Aga kui see kiusatus on sinu üle võimust võtnud ja su pähe tunginud, et mis siis teha või mis selle tundega nagu peale hakata?
Võibolla ma räägiksin siis vahepeal ühe kogemuse, kuidas minu elus on kuidas mina oma elus olen natukene kokku puutunud selliste kas kiusatuste või selliste teiste inimestega, kes tahaksid tungida minu peresuhetesse. Ma olen kogenud sellist meestepoolset survet, et nagu toimub mingi külge löömine sellisel määral, et esimeste kontakti võtmistega nagu ei saakski aru, et see on nagu mingi sihilik külge löömine, aga see kasvab nagu välja selliseks lillede kinkimiseks ja meelituste ütlemiseks ja väga tihti sõnumite saatmisega nagu on seda siis väljendatud ja ma mitte ühekski sekundiks ei kahelnud selles, et ma olen õnnelikult abielus, aga ometi selline käitumine nagu avaldas mu mõtetele ja mulle nagu mõju. Et see tekitas sellise olukorra, kus ma pikka aega järjest mõtlesin selle inimese peale, mitte selles mõttes, et ooda mulle väga meeldiks, vaid et miks ta seda teeb, kuidas ta niimoodi üldse käitub, kuidas ma suudaks talle selgeks teha selle, et ma ei taha tema ettepanekutega kaasa minna, mul on oma elu, mul on oma perekond, keda ma armastan ja et ma olen nagu vale objekt, kelle suunas ta seda kõike nagu siis teeb. Ja ometi nagu see ei lõppenud ära ja ma ei suutnud leida seda lahendust ise enda sees. Ja niimoodi ma siis palvetasin, palusin Jumalat ja otsisin seda lahendust kogu aeg, et saaks lahti sellest. No minus ei olnud nagu sellist kindlust, et ma mingi kurjalt või koledasti ütleks, et inimene sellepärast ära läheks minust eemale. Ma rääksin seda olukorda ka tegelikult Veljoga ja me arutasime neid asju, sest vahel mul nagu lausa tundus, et ma olen nagu süüdi milleski, et ma olen nagu mingi abielurikkumise tee äärel või noh, et selline olukord minuga toimub.
Et meil on juba abielu alguspäevadest selline kokkulepe, et me räägime teine teisega, mis meiega toimub, et me ei püüagi varjata neid asju, sest et me teame, et me elame kurjas ja patuses maailmas siiski ja me teame nendest ohtudest, mis me ümber on ja kunagi ei tea seda, millal mina võin olla ohver selles olukorras, selles samades probleemides. Et kui see on, siis räägime. Üks kõik, mis nendas tagajärgis on, siis räägime asjast. Ja ma olen väga tänulik, et abikaasa siiski mulle avaldas sellise asja ja rääkis, et kui palju ma sain abiks olla, see on omaette küsimus, aga ma teadsin, mis toimub. See on väga oluline asi.
Ilmselt see olukord mõjutas ka minu käitumist, sest kui mu mõtted olid nagu mingi sellise raske asjaga seotud nii öelda, siis see võis peegelduda või väljenduda kuidagi minu käitumises ka kodus, ma arvan. No ise ei oska ennast nii hästi kõrvalt vaadata, aga ma ei saa öelda, et see oleks kerge aeg olnud. Ma teadsin, et Jumal saab välja tuua nendest asjadest. Ma teadsin seda, et mu mees usaldab mind ja armastab mind ja ma teadsin seda, et mina olin otsustanud, et mina oma perekonda ei hävita, ei lõhu, püüan hoida igate pidi. Ja nüüd olin ma sellise olukorra ees, et ma ei saanud lahti sellest parasiidist nii-öelda. No see tundus mulle nagu parasiid, et ta on mu külge kleepund ja ma ei saa sellest mõttest lahti, ma ei saa sellest inimesest lahti ja ma ei oska käituda selles olukorras. Ja no ma pean ütlema, see umbes aasta aega kestis.
Et kui ma tagantjärele mõtlen neid, mida siis Rutt mulle rääkis sellel ajal, ta oli küllaltki ahastuses selles olukorras, et ta nagu oli kinni, ta ei osanud sellest välja tulla. Ma ei ütleks, et ta oli kuidagi negatiivne minu vastu, et ei, see oli meil nagu peresuhega täiesti korras sellel ajal, nagu ma ei tundnud vähemalt midagi sellist enda suhtes, aga ma nägin, et see on tema jaoks probleem. Ja probleem, milles ma ei oska teda aidata ja noh, meesterahvana võiks öelda, et võiks midagi ärgata minu sees ja asjad paika panna. Ja siis füüsiliselt kas või nagu, et me oleme mehed ju selline tugevam pool ja peaks oma naisi kaitsma, siis selles olukorras ei olnud ka selline lahendus üldsegi lahendus. Seda ei olnud võimalik teha, see nagu jäi minu abikaasa endale sisemiseks kanda, et mina ei saanud teda aidata selles olukorras. Ja rohkem kui sellega, et me rääkisime asjadest, et ta ei pidanud neid enese sees hoidma ja seal põdema, vaid ta sai neid kellelegi vabalt välja rääkida. Ja see oli nagu kogu see minupoolne abi, mis ma antud olukorras sain anda.
Ja ma arvan, et tagantjärgi vaadates ma näen, et see oli suur abi, et ma sain Veljoga rääkida sellest, kuigi tema ei saanud seda olukord ära lahendada, sest see oli minu sees või minuga toimuv olukord, siis Jumal lahendas selle asja ikkagi ära. Et see inimene kadus mu elust ära ühel hetkel ja minu jaoks oli see kingitus Jumalalt ja kergendus, sest mina ei leidnud ise seda lahendust, kuidas ma sellest olukorrast nagu välja tuleks. Mul oli väga palju mõtteid ja variante, aga praegu ma näen, et kõige parem lahendus tegelikult võitis või kõige parem lahendus jäi siis pinnale, et tänu Jumalale.
Jah, et meie pere selline keeruline olukord, siis jälle ei saaks öelda, et me olime spetsialistid, kes oskasid olukorda lahendada, vaid meil oli Jumal, kelle peale toetuda. Et paljud asjad ja kriisid siiski tavalise inimese, lihtsa inimesena, puuduvad oskused lahendamiseks. Tore on muidugi, kui me loeme palju ja uurime selle kohta ja valmistame ennast ette nendeks olukordeks, see on väga hea osa, aga siiski peame olema kindlad selles, et Jumal on asjade võti ja lahendus.
Ühes koos.
Et jah, et siin rääkisime nüüd ühest olukorrast või tunnetusest ja olukorrast, kus nii-öelda see ei väljunud kontrolli alt. Aga mul oleksin piiblist ühe kohane, et see on Jakoobuse kirjast esimesest peatükist ja salmist 14. Aga iga üht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb. Ja pärast, kui himu on rasestunud, toob ta patu ilmale. Aga kui pat on täiesti tehtud, sünnitab ta surma. Et siin ta ütleb, et meie himud veavad meid. Ja tahes tahtmata sellised meelitamised ja võibolla inimese käitumine, kuidas ta on ja see kõik avaldab meile mõju ja tihti peale juhtub ka see ju seda, et me ei ole enam olukordade üle kontrollis. Et see, mida meile pakutakse, on meie peas nii-öelda siuke magus moos, et see on nii meeldiv. See on küll vale, aga see on meeldiv ja neid olukordasid tuleb ette. Meil küll ei ole seda otseselt perest toimunud, eks ole, või? Aga tahes tahtmata need asjadega peab ka vahest ette tegelema, ette mõtlema ja kui me räägime siin küll hetkel teooriast, nii-öelda mõtleme läbi need olukordasid, siis seda ka ettevalmistust ei tasuks ala hinnata. Et kui me mõtleme näiteks riigikaitsjad, sõdurid, kui palju nad saavad päriselt sõjas osaleda? Vahel harva käiakse kuskil missioonidel ja seda ka ainult väikeste seltskondadega, eks ole. Siis enamik sõdureid ju harjutavad, treenivad õppustel ja harjutavad ja mängivad nii-öelda seda sõjaolukorda. Et kui see tegelik sõda peaks toimuma, siis nad vähemalt oskavad mingilgi määralgi tegutseda, et ei ole sellist päris peata laiali jooksmist.
Perekond ei ole küll lahinguväli ega ka võibolla sõjaõppused, aga meie ümber toimub ju kogu aeg seda, ehk siis meie suunas, me oleme koos ja meie suunas ja sellega saab saatan väga hästi hakkama. Aga mis puutub meie perekonna siis sellesse õppimispoole või õppuste poolele, siis seda me teeme läbi suhtlemise.
Et saatana plaan on ju tegelikult kõike varjata ja salaja teha ja kui me oma vahel suhtleme ja räägime nendest asjadest, siis saavad ka tema teod nii-öelda avalikuks ka meie omas peres ja me saame need nagu ära lõigata. Ja jääd oma põhimõtetele kindlaks. Ja koos on ju ikka kergem kui üksinda.
Et jah, et siin tuleb see põhimõtete koht jälle sisse, et mis on meie põhimõte? Mille järgi ma elan? Eks ole, mida on mulle Jumal õpetanud? See põhimõte peab tulema, ütleme, nagu noana, teinekord võibolla lõikama selle asja sisse, mis mulle väga meeldib. Mehena ma võibolla väga himustan vaadata silmadega midagi, eks ole. Võibolla naised himustavad kõrvadega kuulata midagi ja sa justkui ei tahakski sellest loobuda, sellepärast, et sealt pakutakse võibolla isegi midagi sellist, mida sinu abikaasa kodus sulle ei paku. Väga võimalik, et see nii on.
Jah, et selles on sul õigus, sest selles minu olukorras ju oli ka nii, et see lõpuks läks sinna maani, kui mul hakati lilli kinkima ja selliseid meelitusi ütlema ja seda toimus väga tihti ja sageli. Et tore on ikkagi kuulda, kui sul komplimente tehakse ja kui selliseid meelitusi öeldakse, isegi kui seda kodus abikaasa teeb, aga võibolla mingisuguses teises olukorras võib ju ka teha, et seda on alati tore kuulda. Ja see võib küll avaldada mõju ka sellel määral, et see mõte nagu hakkab liikuma kuskil kaugemale.
Et siin, kui antud olukorda mõtleme, võin ju leida ka selliste oma tegemata jätmist, et võibolla minu ütlemised ja tunnustamised pikkade aastatega ju muutuvad selliseks tavaliseks ja rutiin tekib ja võibolla olen unustanud kõik selle tunnustamise poole, mis on abielus väga oluline asi ja kui kuskil on puudus, siis püütaks alati ju seda puudust korvata mingit moodi. Et kui kodus on seda vähem, siis saatan ju teab meie ümber täpselt, millest meil puudus on ja mida meile pakkuda, milleks meile kõrvad võivad sügeleda. Et me ei tohi kunagi unustada selles, et me oleme selles mõttes lahinguväljal, et me oleme suure võitluse keskel. Ja saatan kasutab iga pisemagi asja ära, et meie elu hävitada. Et see on tema mõtte ja kinnis idee ja me ei tohi seda unustada.
Ja saatan teab meie nõrku kohti, iga ühe nõrku kohti, et millega kellegile läheneda. Ja ta teebki kõik selleks, et hävitada perekondi.
Jällegi selle suhtlemise juurde jõuame tagasi, et me üksti selle räägime. Kui üks pool ei ole tähele pannud näiteks ütleme lillede toomist, võtame näiteks sellise näite, siis saab ju, abikaasa saab öelda ju kas või seda, et me ei pea eeldama, et teine pool aru saaks iseenesest ükskord ometi, et ta peab ju mulle lilli tooma. Vaid, et läheme ja räägime, tegelikult selles ei ole midagi häbiväärset, et kui abikaasa ütleb, et tead mulle meeldiks, kui sa mulle vahel lilli tooksid. Tuletame meelde ja ma arvan, et armastav abikaasa ei pane seda pahaks. Ja ma arvan, et see läheb ka kõikidele teistele asjadele, et on asju tõesti, mida võib-olla inimesel ei tule endal pähe. Palun andeks, et mul ei tulnud see pähe, aga et me oleme, et üksteist aidata ja üksteisega suhelda ja öelda, mis on need kitsaskohad. Ja kui me nii-öelda selles ahvatluste teemas oleme ja räägime just sellest, mida võiks keegi kolmas meile kõrvalt pakkuda, siis kas ei ole mitte selles, et see asi saab ahvatluseks või ahvatlus saab väe see läbi, et seal on midagi, mida meie vahel ei ole. Kui meie vahel on nagu kõik olemas, siis ei saa ju mitte miski tegelikult ju sisse trügida. Aga kui on juba pähe midagi tungima hakanud, siis tegelikult see pakub sulle midagi. Ja see on see koht, kus sa tegelikult peaksid nii-öelda anma aru ja minema oma abikaasa juurde ütlema, et kuule, mul on vajadus. Me peame rääkima sellest asjast, sellepärast, et ma tunnen, et see hakkab juba kuskilt kõrvalt sisse trügima.
Aga ma peaks siia juurde ütlema seda, et see on raske töövili, kui sa saavutad sellise usalduse ja sellise julguse ja sellise avatuse. Kui kaks noort inimest kokku saavad täiesti erinevate taustadega, siis see ei tule nii lihtsalt, et sa kohe lähed ja avad ennast. Ma ei oska seda seletada, miks, aga see ei ole üldse nii lihtne. No mina saan vaadata nüüd lihtsalt oma elule tagant järele. Ma võiks öelda, et viimased 5 aastat on olnud sellist aega, kus ma väga lihtsalt saan minna ütelda väljale, mis ma tunnen ja mis ma mõtlen ja mida ma tahaks seda teeks ja mis mulle meeldiks. Aga sinna maani see ei tulnud üldse kergelt. Ja ma ei tea, miks, aga ei tulnud. Et see on töö, see on pingutus selles mõttes, et ma teadsin, ma lugesin ju seda raamatutest ja olen käinud nendel kursustel. Ma teadsin, et seda peaks tegema, aga see ei tule nagu välja nii kergelt. Aga kui ma selle nimel nagu tööd tegin, siis nüüd on see hakanud õnnestuma.
Mul oli ühe inimesega jutuajamine, kes rääkis oma abielu kriisist siis ja selle jutuajamine nagu lõppes nende sõnadega, et minu abikaas ei ole enam atraktiivne. Mul ei ole tega enam midagi rääkida, mul ei ole enam huvitav tema koos olla. Ja selle tulemusena on mul tekkinud muud huvid. Väga lihtsalt ka teised inimesed tungivad mu ellu ja mulle meeldib nendega koos olla. Ja see mõte või see ütlus pani mind nagu mõtlema selle juures, et mis on siis jäänud tegemata või mis on nagu see, et selline olukord saab tekkida pärast pikka abielu. Ega see paar oli juba rohkem kui 20 aastat koos käinud. Ma ei hakkandki rohkem võib-olla juurdlema nende olukorda, vaid seda, kuidas võiks selline olukord minu elus tekkida. Ja ma leidsin seda, et kui ma näen selles vaeva, ma teen tööd ja ma mitte ei tee tööd selle juures, et kuidas oleksin mina edukas või kuidas oleksin mina atraktiivne, vaid pigem selles, kuidas minu abikaasa oleks tõesti siis ka selline, et ta ei kaotaks minu jaoks tähtsust. Et ma pingutan, mitte et ma määran tema elu, mitte seda, vaid seda, et ma pingutame ühise heaolu nimel selles, et me kasvaksime koos ja ühte moodi, et me oleksime alati teine sellise huvitavad. Et ma aitan teda tema osas ja tema aitab mind minu osas, sest muidu tema ei tea, milline mina tahan, et tema oleks. Ja vastupidi samamoodi ka minu. Me peame suhtlema ja rääkima nendel teemadel, et me oleksime alati atraktiivsed. Ja ma usun, et nii on võimalik ka minna 70. aastal vastu ja olla ikka atraktiivne. Et see ei kao kuhugi.
Selle lahingu välja kohta ja veel, et noh, tegelikult kui need kolmandad inimesed tahavad meie perre tungida, et me peaksime vaatama ka sellest poolest, et see võitlus on ka nagu kurjade vaimude poolt. Meil on tegemist siin kurjade vaimudega ka ja tihti see võitlus ongi nii-öelda sisemine ja meie peas. ja kui see võitlus on juba ja käib meie peas, siis ikkagi julgustaks nagu inimesi võitlema palves, sest Jumal on öelnud, et see on tema võitlus. Tema võitleb meie eest, kui meie palume, et tule ja võitle meie eest.
Ma väga kinnitan Kaia sinu sõnu, sest et kui minul see eluolukord nagu ära lahenes, siis ma nagu nägin tagantjärgi, et Jumal tegutses, Jumal võitles, võitis selle asja ära minu eest, sest minul ei olnud lahendus sellele asjale.
Ja kui võimalik, siis ju Piiblis on antud ka nõu, et kui on kiusatused, et siis põgenege nende eest, nende kiusatuste eest ja võidelge palves ja Jumal toob lahenduse.
Ja kiusatuste nagu ära lõikamine, see on ka Piiblis öeldud sellega, et torgake oma silm peast, käsi otsast, et see käib sinna juurde, et me ei saa seda sallida. Me ei saa sallida seda, et me läheme, anname kiusatused järele. Isegi sellega mängimine võib meie üle kontrolli võtta. Meil tuleb koheselt vabaneda sellest oma elus.
See võib sel hetkel tunduda väga meeldiv, aga järgmisel hetkel ta rikub kogu ülejäänud elu ja ülejäänud pereelu ära.
Ja samas peab julgustama ka inimesi, kes on sattunud sellisesse olukorda, et nad on mänginud ja nad ei ole ära tundnud võib-olla seda ohtu. Nad võivad iga kell Jumala juurde tagasi tulla ja öelda, et vabasta mind nüüd, tänasest hetkest. See ei ole mingi vabandus, et me oleme ebatäiuslikud inimesed, aga meil juhtuvad need asjad millegi pärast. Ja kui me siis häbeneme Jumala ette minna, siis me oleme kaotanud kõik. Mina julgustan ikka. Me peame minema tagasi siis ja sellel hetkel uuesti nagu alustama ja Jumal võtab meid tagasi. Ja lahendab meie asjad.
Ja ükski asi ei ole enne läbi, kui ta on läbi. Me ei saa ühtegi asja peita, ei teineteise eest, kui me oleme paari suhtes, ega ka Jumale eest. Et arvata, et miski asi läheb ise enesest mööda. Mina sellesse ei usu vähemalt, ei ole selle aja jooksul, mis me oleme koos elanud, ei ole näinud, et ükski asi niisama mööda läheb. Et aeg küll aavat parandab, nii nagu ütleb ka vanarahvas, aga miks ma peaksin ootama seda, millal ükskord nad paranevad, kui ma võin algust teha nende parandamisega täna ja praegu.
Et jah, kokkuvõtteks võiks kõigepealt mõista seda, et inimesed on erinevad ja nende lahenduse viisid inimeste vahel tihti on erinevad. Vaatamata sellele, meil on kõigil Jumalas võimalus tegelikult ikkagi neid asju lahendada ja lahendada nii niimoodi, et me üksti selle haiget ei tee, sõltumata sellest, millised me oma võib-olla sünnipärastelt või kasvatuslikult omadustelt või oleme. Koos Jumalaga saab kõikidest asjadest tegelikult nagu läbi tulla ja paluda abidalt nende probleemide lahendamiseks. Kui me abielu probleemide ja kriisi lahendamist asjadest räägime, siis kõige alus jo meie abielu suhtes on Jumal ja Jumalasse toetumine. Jumal on annud meile ka põhimõtted, millest kinni hoida, sest need on need, mis nii-öelda seda kurssi hoiavad, mis meile tuletavad, et kes sa oled ja mis plaan on tegelikult Jumalal sul natukene suuremalt, et sa ei ole üksi ja ei ole oma iga meele ajada, et need põhimõtted tegelikult hoiavad meid ja meil on see otsus teha.
No minu jaoks on tegelikult abielu püsimise võti selles, et ma olen otsustanud abielluda ja ma hoian sellest otsusest kinni terve oma abielu jooksul. Ja siis ma teen tööd ja näen vaeva, et ma saaks sellest otsusest kinni hoida, sest kui ma ei toidaks oma abielu, kui ma suhtuks sellesse nagu ükskõikselt, et küll ta kuidagi ikka läheb ja küll me hakkama saame, siis oleks mul väga raske sellest otsusest kinni pidada. Aga kui ma annan enda poolt kõik selleks, et see õnnestuks, siis ma saan sellele otsusele kogu aeg toetuda ka siis, kui tulevad need rasked hetked.
Ja neid rasked hetki ikka elus tuleb ja kui lihtsalt viskame püssi põõsasse esimeste kriitilisemate olukordadega, siis me ei tea, millest me tegelikult ilma jääme. Võib ju arvata, et kui kaks inimest endest tunnevad juba 20 ja rohkem aastat ja käivad ühte teed, on ükskord võib ära tüdineda. Kaua sa ikka jõuad? On ju seal maailmas tänapäeval üsna laialdaselt levinud arvamus. Mina ütlen, et te ei tea, mida te teada ei taha, aga seda teada, mida tähendab olla 20 ja rohkem aastat abielus ja olla sellest tööd teinud ja koos läbi käinud kriisidest, siis see tunne, mille te siis leiad ühel hetkel, armumine on tore tunne, siis kui noored saavad kokku, aga inimesed, kes on 20 aastat ühte sama tööd teinud koos ja nad on üksteist avastanud tegelikult, siis ma ütlen, et see on palju enam kui armumine. See on armastus, väga lähedane ja intiimne kogemus, mis võib kesta lõpmatult.
Jah, ja see avatus selles suhtes, ma usun, et järjest kasvab. Inimesed alguses võivad olla natukene kartlikud või et, noh, et mis ta siis tegelikult mõtleb, kui ma midagi sellist välja ütlen oma sügavalt seest, aga mina võin tunnistada, et see avatus järjest kasvab ja see saab järjest lähedasemaks, mida rohkem me ühtisel asju usaldame ja koos läbi elame, koos läbi räägime. Et see on kindlasti üks suur võti juba kriiside ennetamisel ja kriiside lahendamisel, noh, ilmtingimata.
Jah, et tõesti ka meie suhtes on see andeks andmine ja andeks palumine. See nagu muutub selliseks, et noh, ta ju teab, et ma tegelikult arvan, või noh, et ma palun ta käest andeks, et kui ma lähen teda kallistan, et sellest piisab ju, noh, et see ongi ju andeks. Aga ma kutsun siis üles kõiki ka panema sõnadesse neid tundeid ja tegemusi. Nii nagu me paneme igale poole allkirja, kui meil tähtis dokument on, siis peaksime ka sellised kriisid ja sellised tülid ja asjad ikkagi allkirjastama. Ja minu arust see allkiri olekski väga tore, kui me ütleme sõnades välja palun andeks või ma annan sulle andeks, et see ongi nagu see allkiri selle all.
Ja teiselt poolt aksepteerida seda allkirja, kui palutakse andeks, siis ma ei hakka mõtlema, et sul on mingi tagamõte seal taga, vaid ma võtangi su sõna ja ma usun sellesse sõnasse. Kui ka probleemid on, siis meie eesmärk peaks olema neist nii-öelda võidukalt läbi tulla. Et kui me meenutame, kui me olime altares, me ütlesime, et kuni surm meid lahutab. Jumal on ju, inimesed ju lõpuks ju kokku pannud. Ja meie ärgu olgu need, kes seda lahutavad. Me peame seda kaitsma. Jumal on annud meile küll mõistuse ja kõik, et tõesti seda kaitsta. Ja Jumal tuleb meile appi ka, siis kui meie enda pind hakkab jalgalt kaduma. Jumal ei ole meid kunagi maha jätnud nendes olukordades. Ja Jumal tahab, et abielud jääksid püsima, et mis ka olukorrad ei oleks, et ma tahaks väga üles kutsuda, et inimesed ei loobuks kergekäeliselt. Isegi ma ütleks, et kuni asjad on lausa abielu rikkumiseni välja läinud, siis Piibel küll räägib sellest, et see on meil õigus lahutada, aga see ei ole kohustus. Et isegi siis tegelikult on Jumala plaanis veel võimalus andeks anda ja leppida. Et ükstas kõik, mida ja kui rasked ka ei ole juhtunud, tegelikult Jumal tahab, et inimesed lahendaksid oma asjad üksteisega ära ja lepiksid ja hoiaksid abielu koos.
Ja kui tõesti tunned, et ise enam ei jaksa, siis otsi abi. Me elame tegelikult sellisel ajal, kus on väga palju abielu nõustajaid ja kriisinõustajaid. Otsige abi. Mingisuguse abi ikka saate. No kui ei oska enam ka Jumala abi vastu võtta, sest see tihti võib tunduda nähtamatu see abi, siis mine selle inimese juurde, keda sa näed ja küsi abi, nad oskavad suunata ja aidata.
Jumala sõna ütleb Jesaja raamatus peatükis 43. Vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab. Kas te ei märka? Ma teen kõrbegi tee tühjale maale jõed. Et see peaks ka olema meile kinnituseks, et kui me olemegi kriisis, et siis pöördugem ja usaldagem oma kriisid ja kõik oma mured Jumala kätte ja tema teeb uut, tema teeb teie suhete suut ja taastab teie suhte.
Täname kuulemast. Saates olid Kaie ja Rain Siim ja saate külalised Rut ja Veilja Lobjakas.
Täna rääkisime kriisidest abielu suhtes ja me soovime teile palju Jumala õnnistusi ning kohtume teiega järgmises saates.
Palju on hetki ja palju on seda, mis on tähtis. Palju on kuuldud ja rohkesti seda, mis nähti. Kuid mis on, mis hoiab meid koos, mis jääb, kui kõik on langen koos. Hoia oma südet, hoia seda rohkesti. Palju on kallist ja palju on seda, mis lummab. Siiski me valima peame, mis teed tahab minna. Mis on, mis hoiab meid koos, mis jääb, kui kõik on langend koost. Hoia oma südant, hoia seda rohkem. Mama jääme hätta. Hing tahab üht, kuid ei tea, kas võtta või jätta. Kuid mis on, mis hoiab meid koos? Mis jääb, kui kõik on langend koost? Hoia oma südant, hoia seda rohkem kui muud.
Üheskoos.